Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz našeg studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama detaljnije se među ostalim bavimo izbivanjima na Kosovu, gdje su ponovno ranjeni i vojnici KFOR-a i Srbi na barikadama. Pratimo i razgovore bosansko-hercegovačkih političkih čelnika o budućnosti države, ni manje ni više nego u talijanskom ljetovalištu. A na samom kraju i podsjećanje na Antu Markovića, jugoslavenskog premijera, za čije su kratke vlasti ljudi imali najviši standard.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mada su u sukobima prilikom uklanjanja barikade kod Jagnjenice ranjena dva vojnika KFOR-a, zvanični Beograd osudio je samo akciju međunarodnih snaga u kojoj su povrijeđeni desetine Srba. Vladini zvaničnici poručili su svojim sunarodnicima na barikadama da se uzdrže od nasilja. Istovremeno čuju se međutim i njihove ocjene da posljednji događaj dovode u pitanje spremnost Beograda da nastavi dijalog s Prištinom. Priču ima Ljudmila Cvetković.
U Beogradu osim poziva na prekid obostranog nasilja nema jasne poruke Srbima na severu Kosova koja bi bila njihova crvena linija, taj tako omiljen termin u politici Srbije prema Kosovu u delovanju srpskog stanovništva prema KFOR-u. Predsjednik Srbije Boris Tadić zatražio je hitan prekid sukoba i pozvao zvaničnike KFOR-a, Euleksa i političke predstavnike Srba na trenutno obezbeđivanje pune slobode kretanja isključivo kroz dijalog i bez upotrebe nasilja. Životi naših građana i pripadnika međunarodnih institucija moraju na svaki način biti sačuvani, naveo je Tadić u pisanoj izjavi. U uvijenoj formi Tadić se osvrnuo i na ranjavanje dvojice vojnika KFOR-a, navodeći da politički lideri Srba moraju da spreče ekstremiste koji dovode u pitanje ličnu bezbednost sugrađana i međunarodnih poslanika na Kosovu. I ostali zvaničnici pozivaju Srbe na uzdržanost od nasilja, ali sve reči kritike su upućene na adresu KFOR-a. Tako se i zamjenik premijera i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić pita kako je nekome palo na pamet da silom uklanja barikade sa puteva u trenutku kada je ponovo profunkcionisao dijalog.
Ne znam kako je svrha uklanjanja barikada ako Srbi postave nove barikade. Naravno, to postiče i stvara mogućnost incidenta. Uloga KFOR-a jeste da čuva bezbednost. Prosto kao da neko namjerno želi da zaoštri situaciju na Kosovu. Upravo zbog toga Srbi moraju da zadrže hladnu glavu i da ne reaguju na provokacije na takav način da se time izaziva još veća kriza. Milion puta smo rekli da su razgovori jedini način za rješavanje.
Međutim, Srbi sa severa Kosova su već više puta jasno stavili Beogradu do znanja da mnogo nemare za ono što se dogovori u tim razgovorima sa Prištinom i da to neće sprovoditi. Beograd i dalje nije spreman da javno pozove tamošnje Srbe da uklone barikade. Ministar za Kosovo Goran Bogdanović kaže da niko nije srećan što su one postavljene, ali da su Srbi odabrali taj način da se suprotstave namerama Prištine da na silu instalira svoje institucije.
Upotreba šok bombi, gumenih metaka ne može se ničim opravdati. Zahtevam i od KFOR-a i od kosovskih Srba da budu uzdržani i ne pokušaju na silu da rešavaju probleme, da se dijalogu da šansa kako bi se postiglo rešenje.
A današnji događaji bili su povod ministru Dačiću i da ustvrdi da oni dokazuju da je bio u pravu kada je govorio da se ne smije iz Beograda slati poruka da Srbija više nikada neće ratovati.
Ja sam rekao da Srbija ne može mirno da gleda ako Tači napravi napad oružani na sever. Šta sam loše rekao? Mene optužuju ovdje sad u Srbiji neki političari da ja izazivam rat. Ako ja upozoravam nekoga da ne napada Srbe, pa ja ne izazivam rat. Ako sam ja time narušio državni nacionalni interes, moja funkcija je na raspolaganju i predsjedniku Tadiću i premijeru.
Ima i onih koji poput državnog sekretara u Ministarstvu za Kosovo Olivera Ivanovića ponašanje KFOR-a dovode u vezu sa spremnošću srpske strane da pregovara u novonastalim okolnostima. Ivanović tvrdi da se akcije KFOR-a dešavaju uvek usred pregovora i kao da imaju cilj da se Beograd udalji od rješenja. Ipak šef beogradskog pregovaračkog tima u danu još jednog sukoba Srba i Kejfora najavljuje da na sljedeću rundu dijaloga 30. novembra u Brisel odlazi s namerom da postigne dogovor o regionalnom predstavljanju Prištine, ali misli da postoji mogućnost da se postigne rješenje za prelaze.
To neće biti jednostavno, pozicije dve strane su dosta udaljene i mi ćemo u svakom slučaju učiniti sve da jedna od opcija, a jedna od opcija jeste integrisano upravljanje administrativnim prelazima, bude adekvatno dopunjena. Za nas je neprihvatljivo da administrativni prelazi imaju obeležje državnih graničnih prelaza i da oni služe za onemogućavanje kretanja naših građana. Treba na neki način potvrditi definitivnu i u realnosti potvrđenu posebnost prelaza 1 i 31.
Ishod situacije na severu Kosova, gde Srbi već mesecima drže barikade na prelazima, pokušavajući da spreče Prištinu da na Jarinje i Brnjak dovede svoje policajce i carinike, je teško predvideti, kaže za naš radio Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, jer postoji niz naznaka da se na kosovske Srbe deluje institucionalno i van institucionalno.
Taj mehanizam borbe koji se tamo koriste su također van institucionalni. Kada imamo tu mrežu nedefinisanih van institucionalnih mehanizama upravljanja nekim problemom, onda prosto nemate neku mogućnost jasnog predviđanja šta će da se desi. Ja se samo nadam da će ishod i tog jednog sukoba, da ga tako nazovemo, zapravo da znači jedan korak približavanju mogućeg rešenja pitanja Kosova i naravno pitanja severa Kosova, kako to više ne bi moglo da bude kočnica u procesu evropske integracije Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Albanci na Kosovu i u Albaniji slave dan albanske zastave, a pitanje kosovskog identiteta izaziva mnoge polemike. Različita su i mišljenja i pristupi. Po jednima, kosovski identitet podrazumijeva onaj nacionalni, koji je proizišao iz proglašenja nezavisnosti. Drugi tvrde sasvim suprotno, javlja naša Amra Zajneli.
Pitanje postojanja kosovskog identiteta posljednjih godina je postala tema često napetih debata među političkim krugovima, publicistima i naučnicima. Većina njih tvrdi da kosovski identitet postoji, ali nema isti pristup ovom pojmu. Neki to vide kao regionalni identitet, ali neki i kao državni. Publicista Haljil Matoši kaže da kosovski identitet u prvom redu predstavlja geografski identitet jedne teritorije gde živi jedan narod, a zatim i istorijski identitet. Po njemu, nakon 90. godina, kosovski identitet je predstavljao i nacionalni identitet, a 2008. godine ovaj geografski, politički i istorijski identitet je prerastao u nešto veće, a to je jedan pravno-ustavni identitet što predstavlja naciju. To je nacija koja je proizašla iz konflikta, koja je podržana zakonom, što znači svi ljudi koji podržavaju zakone Kosova, koji proizlaze iz Ustava Kosova, mogu se slobodno zvati kosovskom nacijom koja, objektivno gledano, sa jednom većinom Albanaca, ali sa drugim zajednicama, ukoliko samovoljno poštuju državu i Ustav Kosova, možemo reći da se pridružuju većinskoj albanskoj zajednici i u stvaranju nacije, kaže Matoši. Međutim, tako nečem se suprotstavlja Gljauk Konjuvca, poslanik Skupštine Kosova iz redova pokreta samopredeljenje. Po njemu, kosovski identitet je tema koja je proizašla na veštački način nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u februaru 2008. godine. Konjuvca naglašava da preko 90% stanovnika Kosova čine Albanci, te da je zbog te većine došlo do proglašenja nezavisnosti Kosova, koje je dalje pod nadzorom međunarodne zajednice. Ali po njemu, ovo će se promeniti u budućnosti.
Da kompletujem suverenitetin e plot, ather do ta pyesim popullin e Kosovës.
Kada se bude uspostavio pun suverenitet, onda trebamo da upitamo narod Kosova i Albanije kakav politički prostor žele da imaju. Na osnovu neke informacije i anketa koje sam video, mislim da polovina albanske nacije, što znači 60 do 70%, određeno je za jednu zajednicu zajedničke politike između Kosova i Albanije. Ovo predstavlja zajedničku volju Albanaca. Ovo ne samo da znači da smo jedna nacija po etničnosti, već smo jedna nacija na osnovu zajedničkih delovanja, kazuje Konjuvca. Istoričar Jahja Drančoli kaže da nakon proglašenja nezavisnosti Kosova primećuju se napori da se stvori jedan kosovski identitet bazirajući se na formiranju države, ali po njemu nacionalni identitet se ne gradi tokom noći, a budućnost će pokazati koliko će uspješna biti ideja o kosovskom nacionalnom identitetu. Sa zasad po njemu ne postoji dosta činjenica koje podržavaju ovu ideju.
Vetmani sa stime tenđari Vetmza, për shembul.
Sama proslava veliki događaj, kao što je ovaj 28. novembar, uverljivo govori o tome. Zatim i simboli, zastave i sve ostalo što vidimo svakim danom, dominiraju u tome da Kosovari, narod Kosova, aludiraju na albanski identitet. Vidi se da se zastava Kosova, tako reći, nalazi i u senci nacionalne zastave, one albanske, navodi Dranđoli. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ponovljeno suđenje Ili Jurišiću, kojeg Beograd optužuje za napad na kolonu JNA u Tuzli maja 1992. godine, nastavljeno je nakon što je apelacioni sud ukinuo presud od 12 godina robije. Jurišić je tada, nakon 3 godine, pušten iz zatvora, a na suđenje je došao iz Tuzle jer, kako je ranije najavio, želi odbraniti svoju čast. Detalje ima Iva Martinović.
Pred novim sudskim većem ponovo su saslušani komandant kasarne Husinska buna Mile Dubajić, a zbog lične bezbednosti videolinkom iz Sarajeva svedočili su ondašnji načelnik stanice javne bezbednosti Tuzla Meša Bajrić i komandant opštinskog štaba teritorijalne odbrane Enver Delibegović. Dubajić je, kao i prilikom prethodnog suđenja, tvrdio kako je sa Bajrićem dogovorio da vojnici napuste kasarnu, te da mu je on garantovao da će biti bezbedni. Predlažući da se i Dubajić i on lično podvrgnu detektoru laži, Bajrić je tokom suočavanja pak ponovio da nikakvog dogovora nije bilo. Prema njegovim rečima, prvo što je čuo tog 15. maja kada je kolona izašla, jesu izveštaji komandira stanica milicije sa terena da se iz posljednja 2 vozila kolone puca. Nakon toga im preko Jurišića izdaje naređenje da na vatru odgovore vatrom. Ilija Jurišić samo je preneo moju poruku i na nju ni na koji način nije mogao uticati, rekao je Bajrić. Jurišićev beogradski advokat Đorđe Dozet navodi da bi ovim svedočenjem moralo biti potvrđeno da nikakvog sporazuma o izlasku kolone iz Tuzle nije bilo i podloči da njegov branjenik sa tim nije imao nikakve veze niti nadležnosti.
Problem koji mi imamo odbrana, što se inkriminacije koje se stavljaju ili Juriš na teret su obuhvatale možda 5 ili 10% sve ukupnog saslušanja, sve ostalo je bila priča o događaju u kome moj branjenik nije učestvovao.
Predsjednik fondacije Istina, pravda, pomirenje Sina Nalić, koji je kao i prethodna pratio i ovo suđenje, uveren je da će novo sudsko veće u Beogradu utvrditi Jurišićevu nevinost.
Kad tad morat će se složiti kockica i vidjet će se da je vojna struktura neko odgovoran za sve smrti na Brčanskoj Malti, kao što Trifunović nije odgovoran i trebamo se zahvaliti što izvuku mlade ljude, ali to on je bio zločinac ovdje, izdao je navodno neku nacionalnu stranu. Da je Dubajić se ponašao kao profesionalac, bio bi na začelju kolone, imao bi vezu, kontrolisao bi situaciju, ne bi dozvolio da se puca, evo, to se dozvolio.
Nastavak suđenja zakazan je za 27. februar, tako Ilija Jurišić ostaje u Srbiji čekajući epilog procesa koji je započet još maja 2007. kada je uhapšen na beogradskom aerodromu, a nakon toga 3 godine proveo u pritvoru. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Na suđenju bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću svjedočenje je završio zaštićeni svjedok KDZ 039, čiji je iskaz o strijeljanju koje je preživio 14. jula 1995. godine samo prvi u nizu iz dosjea Srebrenica.
Izvođenje dokaza za ubojstvo oko 8000 bošnjačkih dječaka i muškaraca je zadnja faza dokazivanja u postupku Haškog tužiteljstva, nakon čega će sljedeće godine s obranom započeti Karadžić koji se brani sam. On je tijekom unakrsnog ispitivanja zaštićenog svjedoka KDZ 39 pokušao iznijeti svoju tezu o manipulaciji brojem žrtava, pritom dovodeći u pitanje broj ubijenih u Orahovcu koji je prema optužnici bio oko 1000. Ja nisam matematičar, odgovorio je zaštićeni svjedok na opetovana pitanja Karadžića o okolnostima ubijanja zatočenika u mjestu Orahovac. Naime, ispitivanjem o detaljima masovnih egzekucija koje je svjedok preživio, optuženi je pokušao pronaći nepravilnosti u prvom iskazu o ubijanjima na području zaštićene zone Srebrenica.
A koliko traje da jedna tura dođe, pa da oni pobiju, pa da se vrati?
Ne mogu cigaru da ispuše dok izbije druga tura. To znam, a ne sam gledao u vremenu koliko je bilo.
I vi kažete onda da je bilo 100-120 takvih tura, je li tako?
Ne znam ja koliko je bilo, ti znaš bolje.
KDZ-39 je tijekom glavnog ispitivanja tužiteljstvu opisao kako je ubijanje zatočenika u Orahovcu osobno nadgledao zapovjednik glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji im je prethodno lagao kako će biti prebačeni u Veliku Kladušu i Bijeljinu. Umjesto na slobodan teritorij, zatočenike su prevezli iz Sale u Orahovcu na obližnju livadu, gdje su ih u grupama streljali. Tijekom unakrsnog ispitivanja Karadžić je pokušao prikazati kako je general Mladić u vrijeme ubijanja bio na drugom mjestu.
Da li vi znate da je Mladić bio sa Karlom Bildtom i predsjednikom Miloševićem u Dobanovcima toga dana na sastanku?
U dodatnom ispitivanju tužiteljstvo je prikazalo nedavno pronađene bilježnice Ratka Mladića u kojima se navodi da je na spomenutom sastanku bio tek iza 9 sati navečer spornog dana. Kao sljedeći svjedok tužiteljstva vezano u Srebrenicu iskaz je dao Johannes Ruten, pripadnik nizozemskog UN-ovog bataljuna koji je svjedočio ubijanju i protjerivanju civila. On je tom prilikom napravio više fotografija, ali mu je poručeno iz nizozemske vojske kako je film slučajno uništen prilikom razvijanja. Njegov iskaz trenutno i dalje traje. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i predsjednik glavnog odbora Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić krajem oktobra ove godine pokrenuo je inicijativu za podizanje spomen obilježja građanima srpske nacionalnosti koji su tokom rata ubijeni i bačeni u jamu Kazani na Trebeviću, planini iznad Sarajeva. Pudarić se nada da će se istovremeno rasvijetliti i sve okolnosti ovog zločina koji se smatra tamnom mrljom u odbrani Sarajeva, zabilježila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Ideja o podizanju spomen obilježja na kazanima ubijenim građanima Sarajeva nebošnjacima nije od juče, kaže Svetozar Pudarić, dodajući da njegova sadašnja pozicija potpredsjednika federacije daje autoritet institucije onom što osjeća kao čovjek.
Ne radi se o nečemu što je plod trenutne inspiracije, neke ad hoc odluke sračunate na izazivanje bilo kakve kratkotrajne pažnje vezane za bilo koju ličnost ili nešto, nego radi se jednostavno o tome da se stekli svi uvjeti da ja pokrenem tu inicijativu.
Dosadašnja podrška inicijativi je dobra samim tim što nema javnog odbijanja ili osporavanja, navodi Pudarić.
Kad saberete ko i na koji način i kako je dao podršku i ko se nije suprotstavio, onda u stvari vidite da je društvena svijest dostigla taj nivo danas i u Sarajevu i u Federaciji BiH i u kantonu Sarajevo, da o nekim stvarima i dešavanjima iz prošlog rata koja su ranije izazivala prije svega emocionalne reakcije ili gdje su emocije zloupotrebljavane u političke svrhe, danas sazrela u toj mjeri da možemo vrlo sabrano i odgovorno razgovarati i o stvarima koje nas ne čine ponosnim koliko nas sama odbrana Bosne i Hercegovine možda čini ponosnim.
Građani Sarajeva bačeni u jamu Kazani stradali su od ruke pripadnika 10. brdske brigade armije Bosne i Hercegovine pod komandom Mušana Topalovića Cace. Još uvijek ne postoji zvaničan podatak o broju ubijenih. Prema dostupnim informacijama izvučeni su posmrtni ostaci 30 osoba, od kojih je jedva trećina identifikovana. Podizanje spomenika nedužnim žrtvama bit će čin javne osude, ali i prilika da se rasvijetle sve činjenice ove tamne mrlje na odbrani Sarajeva, objašnjava potpredsjednik Federacije.
Ja želim da mi izvršimo ljudski čin saosjećanja i onu obavezu koju imamo sjećanja na žrtve koje su pobili zločinci koji su tada nosili uniformu vojske koja je branila grad. I da se nikakvi zločinci ne mogu sakrivati za desetina hiljada drugih koji su branili svoj grad, koji su branili antifašističke vrijednosti od navale fašizma 90. godina prošlog stoljeća. To je suštinska poruka koju mi moramo poslati. Kao što danas imate desetine ploča i obilježja nevinim žrtvama, na isti način mi smo dužni da obilježimo i one žrtve koje ne smijemo izbrisati, jer ukoliko ih budemo pokušavali izbrisati, kao što su do sad neki pokušavali raditi, mi dovodimo u pitanje i karakter same odbrane i Bosne i Hercegovine i Sarajeva. Ne može za mene biti heroj onaj koji je ušao u kuću Ristovića u Velešće i pobio cijelu familiju. Ne može Sarajevo zaboraviti da se to desilo. Ne može heroj biti onaj koji je ubio dvoje djece snajperom dok se igrala na Grbavici za vrijeme rata. i taj ne može biti heroj.
Ideju je podržala Kuća ljudskih prava, izražavajući stav da je agonija kroz koju Bosna i Hercegovina prolazi tokom posljeratnih godina dijelom posljedica nespremnosti vlasti da se suoči sa istinom i odgovornošću vezano za ratna zbivanja.
Ako ova inicijativa otvori taj proces, a ja se nadam da hoće, ako ova podrška koja je do sad data se pretvori u preispitivanje, ako rodi razgovor o prošlosti i rješavanje brojnih drugih sada zatrpanih ili skrivenih, na izgled sitnih, a u stvari krupnih istina, onda i ova inicijativa ima smisla. Ona nije ni jednokratna, niti treba da završi time što će ta ploča biti postavljena tamo. To neće umanjiti, niti promijeniti karakter rata u Bosni i Hercegovini. To neće umanjiti vrijednost borbe za očuvanje zavnobihovskog duha BiH. To ne umanjuje nimalo sve one koji su stali u redove odbrane BiH na osnovu platforme predsjedništva iz 92. godine. A protiv etničke podjele, protiv izgradnje tri odvojena društva. I kogod pokušava da izvrši takvu vrstu zamjenu teza je u stvari onaj koji od početka zagovarao i etničku podjelu i tri odvojena društva i razgradnju Bosne i Hercegovine kako postoji generacijama.
S potpredsjednikom Federacije Bosne i Hercegovine Svetozarom Pudarićem razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
Od subote do utorka u italijanskoj Kadenabi traju razgovori bosansko-hercegovačkih političara s predstavnicima Europske unije o tome kako treba izgledati buduća Bosna i Hercegovina. Retorika Milorada Dodika, insistiranje Dragana Čovića da bude ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda, te funkcionalnija država koju zastupaju socijaldemokrati, Stranka demokratske akcije, Hrvatska stranka prava i Lijanovići, obilježile su dosadašnji tok susreta. Između putujućeg cirkusa, istina na lijepim turističkim destinacijama i države koja tone, mogao bi biti naslov teme koju je priredila Dženana Karabegović.
Potpuni debakl, tako bi se jednom riječju mogao nazvati razgovor o ustavnoj reformi u Bosni i Hercegovini koji se održava u italijanskom gradu Kadenabiji. Bosansko-hercegovački političari nisu se libili da prenesu dobro poznate stavove na kojima insistiraju već godinama, a neki od njih odlučili su da otvore karte do kraja i kažu kakvu budućnost žele Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
Smatrali smo eventualno ugrađivanje u novi ustavni dokument za u nekoj budućnosti podrazumijeva da se razradi mehanizam za mirni razlaz ustavno predviđen.
Dodikova retorika, potom insistiranje Dragana Čovića, lidera HDZ-a BiH, da bude ekskluzivni predstavnik hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i funkcionalnija država što zastupaju stranke platforme, obilježile su sastanak u Italiji. Istovremeno Sulejman Tihić, predsjednik SDA, smatra da je razgovor u Kadenabiji korak nazad u rješavanju problema u Bosni i Hercegovini.
Neki političari su zloupotrijebili ovaj sastanak i još jedan put radikalizirali prilike u zemlji. Čule se izjave kojim se ponovo negira država, institucije Bosne i Hercegovine. Umjesto da jednoj smirenoj situaciji razgovaramo o vijeću ministara podređenim pojedincu, svojim izjavama sve to značajno otežali. Očekivao sam da ovaj sastanak bude korak naprijed, ne korak nazad u rješavanju naših problema.
Dobri poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini bi rekli da BH političari nisu morali otići u Italiju da bi kazali ono što zaista i misle o budućem ustroju države. Opozicione stranke ocjenjuju da je pozicija napravila cirkus u Kadenabi i na taj način se podsmijehnula svim građanima Bosne i Hercegovine. Borislav Borenović iz PDP-a.
I mislim da se pokazalo da bi najbolje bilo moliti Boga da se ništa drastično ne pogorša ekonomski do sljedećih izbora i tražiti rješenje nekim novim političkim elitama, novim političkim liderima.
Sve ono što se dešavalo u Italiji i mjesecima prije tokom inih sastanaka u Bosni i Hercegovini trenutno pogoduje onima koji za sebe vole reći da su osvojili vlast prije 14 mjeseci. I dok oni ne prezaju da se svađaju i u inostranstvu, od oktobra prošle godine zemlja ima vladu u tehničkom mandatu i tone u sve dublju ekonomsku i socijalnu krizu. Agoniji koja na bosansko-hercegovačkoj političkoj sceni traje više od godinu dana, smatraju predstavnici opozicije, jedino se može stati u kraj izmjenom izbornog zakona i ponovnim raspisivanjem izbora. Na naše pitanje da li bi novi izbori nešto promijenili, Fahrudin Radončić, lider Saveza za bolju budućnost, odgovara.
Vjerujem da bi rezultat
rezultati izbora, naročito u bošnjačkom korpusu, bili potpuno drugačiji. Što se tiče hrvatskog i srpskog korpusa, mislim da bi i tamo ekonomski raspad, kakav se nažalost dešava, značajno uticao na promjenu izbornog rezultata.
Ante Čolak, predsjednik HSS-a.
Očito da je to predaleko otišlo i da bez intervencije međunarodne zajednice i u sistem politički u Bosni i Hercegovini, rekao bi same odnose, teško je očekivati bilo kakav pomak.
A da će se međunarodna zajednica aktivnije morati uključiti u bosansko-hercegovačke prilike, smatra i Miro Lazović, potpredsjednik Socijaldemokratske unije. Prema njegovim riječima, domaće političke elite nisu u stanju da postignu kompromis u interesu Bosne i Hercegovine.
Međunarodna zajednica će morati prići mehanizmima ukoliko želi zaista spašavati Bosnu i Hercegovinu, ili putem prijevremenih izbora ili agresivnijom aktivnošću na način da se Ustav Bosne i Hercegovine mijenja u skladu sa europskim principima i standardima.
Sve ono što se dešava na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini i izjave koje daju njeni političari trebale bi biti poruka međunarodnoj zajednici, koja je Bosnu i Hercegovinu definisala kao nedovršenu i nedjeljivu državu, smatraju analitičari. Enver Kazac, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu, ističe da su pozicije jasne, jer interes međunarodne zajednice pada, u državi nema dovoljno snaga za transformaciju iznutra, ali ni snage da se raspadne. Zbog toga se nameće pitanje, da li u takvoj situaciji može biti postignut bilo kakav dogovor onih političara koji mjesecima pregovaraju o njenoj budućnosti.
Ja ne vjerujem da tih šestorica lidera koji su derogirali sve institucije u Bosni i Hercegovini, koji su, tako da kažem, neka vrsta monarha triju etnija, ja ne vjerujem da oni mogu postići bilo kakav ozbiljan dogovor, ne samo zato što su loši političari i ne samo zato što se radi o poluobrazovanim ljudima, nego zato što su oni u političkom, etičkom i svakom drugom smislu krajnje neodgovorni i kao liderokrati krajnje pragmatični. Rekao bih da njima kriza odgovara i da njihova moć u skladu s rastom krize također raste. Pitanje je samo da li će intelektualne zajednice, da li će građani ove zemlje sebi dozvoliti da zapadnu u socijalnu krizu koja će biti gora nego ova u Grčkoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Svi koji su krajem 80-ih živjeli u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji zorno se sjećaju slike u kojoj nasmijani jugoslavenski premijer za govornicom Savezne skupštine javnosti pokazuje konvertibilni dinar, prvi u istoriji. Ante Marković, reformator i posljednji predsjednik vlade nekadašnje zajedničke države, preminuo je noćas u Zagrebu. Na doba najvišeg jugoslavenskog standarda i njegova tvorca podsjeća Ine Šaškor.
Posljednji jugoslavenski premijer Ante Marković preminuo je dan nakon svog 87. rođendana. Reformator i pragmatik, tvorac konvertibilnog dinara, ponudio je svojedobno mirnu ekonomsku i političku tranziciju. Predsjednik Saveznog izvršnog vijeća postao je 1989. godine u doba hiperinflacije, prezaduženosti i ogromne nelikvidnosti. Zemlja je bila na rubu raspada. Antibirokratska revolucija, predvođena Slobodanom Miloševićem, već je bila pokorila polovicu zemlje i počela zveckati oružjem. Ostali su tražili vlastite puteve. Politička vodstva mahom nedorasla, posvađena, uplašena. Markovićev SIB postao je zadnje uporište Jugoslavije koja je imala smisla. Imao je ideju i program kako zajedno izaći iz krize. Pa makar se na kraju i razišli, ali bez rata. Stabilizacijski program donio je brze i u tim uvjetima spektakularne rezultate. Konvertibilnost dinara, prepolovljeni vanjski dug, srezanu javnu potrošnju. Inflacija je smanjena preko noći. Donesen je i plan brze privatizacije društvenih poduzeća koji se temeljio na radničkom i menadžerskom dioničarstvu. Govorio je o novom socijalizmu, ali ono što je bio njegov program bila je tržišna privreda, politički pluralizam i mješovito vlasništvo. Današnja globalna svjetska kriza ukazuje i da je pobjednički kapitalizam mogao i trebao drugačije pristupiti razvoju nakon kraha Berlinskog zida. Marković je u kratkom roku uspio mobilizirati reformske snage širom zemlje. Istodobno zanemario je narasle objektivne političke i društvene proturječnosti, a osobito potmulu snagu nacionalizma. Prisjećam se dugih razgovora s njim iz toga vremena. Nije naprosto mogao prihvatiti da će naši ljudi na kraju 20. stoljeća umjesto razvoja i napretka izabrati plemenske vođe i politike koje izravno vode u rat. Za svoj program Marković je dobio podršku svijeta. Jugoslavija je još nešto predstavljala na svjetskoj mapi. Ali kada je postalo stvarno gusto, svijet se izmaknuo. Milošević i Tuđman su na svom čuvenom sastanku u Karađorđevu u ožujku 1991. godine, osim dogovora o podjeli Bosne i Hercegovine, postigli još jedan, koji je pomalo zaboravljen. Dogovorili su se da treba ukloniti Antu Markovića. I uspjeli su. Ante Marković bio je posljednja šansa za mir i za razvoj istodobno. Postao je i prva žrtva udruženih nacionalizama, jer bio je živi svjedok da se moglo i drugačije. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da predizborna kampanja u Hrvatskoj protiče bez spominjanja stvarnih problema države i ekonomije, a novinari nisu uspjeli nametnuti stvarne teme.
Znači, odnos i političara i novinara prema izbornom izvještavanju je, to je domena politike, plešite kako politika hoće, nemojte se zamjeriti jer možda vam neko njih sutra bude na vlasti.
Dobitnici Evropske nagrade za književnost, među ostalim, su i Andrej Nikolaidis, koji za naš radio svoje posjeti Briselu kaže:
sve je prilično glamurozno i sve je prilično onako kako ja nisam navikao da izgleda književnost, jer budimo realni, praviti se književnošću u Crnoj Gori, znači sve, ali ne i glamur, ovdje u Briselu. Politički smo odlučili da će to manje više postati glavni grad svih naših država, sve vrijeme i da se privikavamo na to.
Autorica iz Srbije Jelena Lengold kaže da je patnja i samoća najveći tabu modernog društva, čiji je imperativ
da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete.
Romi, čije su barake izgorjele u Beogradu, sumnjaju da su im požar podmetnuli nogometni huligani.
Sve nam izgorelo. Je vidjela jedna žena koja ne smije ništa da kaže. Ona ih je vidjela, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Rekli su da će da zapalu jedan civilski naselj i evo.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Manje od 7 dana ostalo je do izlaska građana Hrvatske na izbore, a izborna kampanja liči na virtualnu stvarnost. Niti se političari dotiču stvarnih problema države i ekonomije, niti novinari umiju nametnuti životne teme, bilježi Eni Zebić.
Dok se HDZ-ova vlast urušava, oporba je ne kritizira previše i čeka da im vlast padne u ruke. Zato je kampanja sterilna i okljaštrena, ne govori o problemima koji se rješavaju u Hrvatskoj i Europi i o tome što valja poduzeti, kaže za naš radio politički analitičar Damir Grubiša.
Situacija jeste doista alarmantna. Očito sada nikome ne ide u prilog iz demagoških i populističkih razloga da izaziva negativne reakcije, negativne emocije, pa su tako očito naši akteri političkih izbora tako izabrali. Hoće li to biti pravi odabir? Naravno, javnost vidi da se tu mnoge stvari prešućene, ne govori se o pravim problemima, o bolnim rezovima koji trebaju doći.
Rezultati izbora već su unaprijed poznati i politička elita pomalo cinično misli da kampanja nije niti važna, ali tu su u krivu, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero. Svrha kampanje je da politika upozna građane sa svojim planovima, ali i da reagira na povratne impulse.
Nažalost, oni koji su unaprijed dobili ove izbore nisu shvatili da u predizbornoj kampanji moraju steći legitimitet za poteze koje će činiti nakon što preuzmu vlast i izgleda da nisu svjesni da u Hrvatskoj veto skupine i onako imaju preveliku snagu na izvršnu vlast, a da time što se pretvaraju kao da će vlast preuzeti u uvjetno rečeno normalnom stanju, kao da neće morati bitno reducirati budžetsku potrošnju, potrošnju, time smanjuju legitimitet odluka koje će morati donositi i povećavaju manevarski prostor veto skupinama koje će blokirati takve odluke.
U ovom kontekstu su veto skupine one koje imaju relativno povoljan položaj u proračunu i dovoljno su snažne da zaprijete sustavu u slučaju da im se najavi smanjivanje prava, poput sindikata ili veteranskih organizacija. Ni novinari nisu uspjeli kampanju približiti stvarnim problemima hrvatskog društva i ekonomije, što je za profesora etike novinarstva na Zadarskom sveučilištu Stjepana Malovića dokaz da novinari nisu dorasli tako zahtjevnom poslu kao što je praćenje kampanje. Možda bi trebalo promijeniti uređivačku politiku na način da se zna koji mediji i podržava koju opciju, jer bi to bilo poštenije nego sadašnje stanje, kaže naš sugovornik.
Borba oko Hrvatske radiotelevizije i utjecaj na nju se sastoji isto tome da bi se u predizbornoj aktivnosti dobilo ljude na svojoj strani. Znači, odnos i političara i novinara prema izbornom izvještavanju je, to je domena politike, plešite kako politika hoće, nemojte se zamjeriti, jer možda vam neko njih sutra bude na vlasti.
Za profesora Grubišu izostanak medijskog propitivanja izbornih obećanja onih koji će doći na vlast, rezultat je umora i zasićenja novinara od pisanja o silnim korupcijskim skandalima.
Očito ta doza negativnih reakcija je dostigla svoju kritičnu razinu i sad svi žele doživjeti tu katarzu izborima i gledaju zapravo u sutra kao da je sutra novi dan i da ćemo onda ove stvari ostaviti za sebe i početi na novo. Naravno, to je samo uljuljivanje u jednu lažnu iluziju i očito će pravi politički sukobi izbiti tek nakon izbora.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorski privrednici u velikim su problemima, zbog čega su i tražili razgovor s premijerom Igorom Lukšićem. Mimo svih očekivanja, međutim, nije bilo ni polemika, ni burnih reakcija. Kako javlja Esad Krcić, diskusije su bile duge i mlake, a njihov rezultat je bio samo ponovno podvlačenje već poznatih problema.
Zabrinjava brzina rasta spoljnog duga i rastuća nelikvidnost preduzeća, istakao je glavne probleme crnogorske privrede predsjednik Crnogorske privredne komore Velimir Mijušković, koji je rekavši da je potrebno naći pravu mjeru između realnih potreba privrede i stavljanja u funkciju imobilisanih bankarskih financijskih sredstava, u uvijenoj formi ukazao na nedostatak volje banaka da ožive dodjelu kredita preduzećima. Razlog za brigu predstavlja i pad direktnih stranih investicija, upozorio je Mijušković.
Kada je riječ o stranim direktnim investicijama, apsolutno je jasno da u sadašnjem ekonomskom momentu investitori sa visokim stepenom pažnje sagledavaju prilike u zemlji u koju se odluče na ulaganje. Oblast na koju bi mi u Crnoj Gori mogli računati kao nešto gdje je realno očekivati svjež inostrani kapital je oblast energetike. Činjenica da se radi na strategiji razvoja energetike do 2030. godine ne bi smjela da znači zamrzavanje svih aktivnosti do donošenja tog dokumenta.
Nelikvidnost kao glavni faktor ranjivosti privrede označila je i potpredsjednica Privredne komore Ljeljana Filipović, koja je rekla da prioriteti za buduće poslovanje moraju biti likvidnost, pristup financijama, radno zakonodavstvo, javne nabavke, taksi i porezi, siva ekonomija i konkurentnost. Filipović je naglasivši da međusobna potraživanja privrednika i dalje rastu, istakla da rješenje nelikvidnosti nije moguće u kratkom roku.
Ukupan dug iznosi prema najnovijim podacima, odnosno podacima za 10 mjeseci koje je saopštila Centralna banka, 363 miliona eura i u odnosu na prethodni mjesec to je povećanje od 3,86%. Kao rješenja možemo saopštiti da je potrebno unapređenje propisa o izvršnom i stečajnom postupku, ograničenje vlasnicima firmi u blokadi, osnivanje novih firmi, eliminisanje kašnjenja u izmirivanju od strane države i na kraju implementirati rješenja EU direktive o borbi protiv kašnjenja u izmirivanju komercijalnih transakcija.
Svrha susreta privrednika i premijera je trebalo da bude diskusija o trenutnom stanju crnogorske privrede, odnosno o načinima za prevazilaženje krize. Međutim, u moru diskusija koje se mogu podijeliti na preopširna ukazivanja na opšta mjesta ili čak samoreklamerska izlaganja, za koje se ne zna da li su motivisana značajnim prisustvom medija ili pak premijera, mogle su se između ostalog čuti i brojne žalbe na prepreke koje su se, primjera radi sa aspekta drvne industrije, odnosile na nedovoljno dobar kvalitet drveta u prestare belim domaćim šumama. Predstavnik malih i srednjih preduzeća Rajko Bulajić iznio jedan od rijetkih konkretnih prijedloga.
Prije svega neophodno je stvoriti uslove i ubrzati postupak prinudne naplate dospjelih potraživanja i sa tim u vezi učiniti transparentnim bonitet društava za sve učesnike na tržištu. Ovo su dva prijedloga koji u suštini sadrže tehničku problematiku, ne zahtijevaju dodatna sredstva, a prema onome što smo čuli na odboru i prema onome što smo vidjeli u analizi koja nam je prezentirana, mislimo da bi jedan napor u ovom pravcu značajno doprinio rješavanju problema.
U vrijeme slanja ovog izvještaja premijer Igor Lukšić se još nije obratio skupu, ali je ministar financija Milorad Katnić rekao da je jedini odgovor na aktualne probleme konzistentna fiskalna politika, prije svega kroz smanjenje budžetskih rashoda i povećanje prihoda, koje se međutim neće sprovoditi kroz povećanje poreza, već širenjem poreske osnovice. Katnić je tokom izlaganja precizno i konkretnije od samih privrednika locirao glavne probleme.
Prognoze rasta su značajno smanjene, a rizik od ponovne recesije u Europi je sve veći. Negativni trendovi neminovno će značiti smanjenje trgovine, smanjen nivo i pristup kapitalu, manje investicije i manji ekonomski rast za sve države Europe. U najboljem slučaju, ukoliko ne dođe do potpunog kolapsa u eurozoni, bit ćemo suočeni sa manjim prilivom kapitala po osnovu investicija i bankarskog kreditiranja. Finansiranje će očigledno biti nedostupnije i skuplje. U Crnoj Gori smo suočeni sa problemom nelikvidnosti, fiskalnog i socijalnog pritiska, skupog novca i nedovoljne efikasnosti ukupnog sistema. Pored ovoga, suštinski problemi su nedovoljna konkurentnost i produktivnost privrede, strukturna nezapošljenost i starenje populacije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Medijska zajednica u Crnoj Gori ponovno je apelovala na državu da zaštiti novinare od sve učestalijih i sve direktnih napada. Jedna od političkih partija čak predlaže zaštitu novinara kao službenog lica. Je li to i pravno izvodivo i potrebno, istraživao je Predrag Tomović.
Pokret za promjene podnio je amandman na Zakon o javnom redu i miru koji predviđa da se napad na novinare tretira kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. Dio medijske zajednice podržao je taj prijedlog jer smatra da dekriminalizacija klevete nije mnogo doprinijela da novinari profesionalno i slobodno obavljaju svoj posao. Prema posljednjem istraživanju Centra za demokratiju i ljudska prava, 90% novinara smatra da bi za unapređenje slobode medija bilo važno promijeniti zakon i napad na novinare tretirati kao napad na službeno lice pri vršenju službene dužnosti. No u to što smatraju novinari, vladajuća partija nije baš do kraja ubijeđena. Rajko Kovačević iz Demokratske partije socijalista kaže da je država za to da novinari budu zaštićeni zbog specifične prirode posla koji obavljaju. No čini se da država nije baš na čisto na koji način da to uradi.
Novinari svakako jesu neko koji je izložen, najblaže rečeno, riziku neprimjerene reakcije na javno napisanu ili izgovorenu riječ. Napad na novinara zbog toga ima posebnu specifičnu težinu i nema konotaciju samo fizičkog ugrožavanja nekoga ko obavlja svoj posao. No, ipak nisam siguran da je rješenje koje predlaže pokret za promjene u vezi sa tretiranjem napada na novinara kao napada na službeno lice dobro rješenje. Time bi se eventualno mogla napraviti i pogrešna interpretacija ili konotacija novinarske uloge u društvu. Službeno lice bi moglo dobiti konotaciju lica u službenoj upotrebi.
Iako je dio medijske zajednice u Crnoj Gori za to da novinari dobiju status službenog lica, pitanje je međutim da li je to pravno tehnički moguće. Tea Gorjan Sprejlević iz Akcije za ljudska prava smatra da nije i objašnjava i zašto.
Službeno lice su vam državni službenici koji imaju potpuno druga ovlašćenja i odgovornosti u odnosu na novinare. Oni su nadležni da sprovode službene radnje i tako dalje. To jednostavno nije posao novinara.
Zato u akciji predlažu rješenje koje bi bilo izvodljivo, a koje bi bilo po uzoru na status službenog lica.
Predložili smo uvođenje dva nova krivična dela u krivični zakonik Crne Gore sa ciljem obezveđivanja jače zaštite novinarima u vršenju njihovih profesionalnih zadataka. Ta krivična dela su urađena po uzoru na zaštitu koja se obezbeđuje službenim licima i mi smo ih nazvali sprečavanje novinara u vršenju poslovnih zadataka i napad na novinara u vršenju poslovnih zadataka.
I novinar Dragoljub Vuković smatra da je uvođenje novih krivičnih djela u krivični zakonik model po kome bi trebalo da zakon štiti crnogorske novinare. Nije za status službenog lica jer službenici rade za državu, što se kosi sa principima profesionalnog novinarstva, ističe Vuković.
Znači, mnogo mi je bliža ta varijanta da nekim novim krivičnim definicijom nekog novog krivičnog djela bude skrenuta na neki način pažnja onima koji bi eventualno atakovali novinare da to ne treba da čine jer će ih to koštati ne znam čega, nego da se kroz formu službenosti oni štite, što može dovesti do nečega što ne bismo voljeli.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slušate dokumente dana radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije, među ostalim, možete čuti izjave dobitnika ovogodišnje Evropske nagrade za književnost i priču o Romima kojima su u Beogradu spaljene kućice. Jedno od romskih naselja u Beogradu izgorjelo je u strahovitom požaru. Dok policijska istraga traje, neki od stanara koji su ostali bez ičega sumnjaju da su vatru koja je do temelja spržila 12 objekata izazvali fudbalski huligani. Naš Zoran Glavonjić izvesno je vrijeme boravio s ljudima bez doma i evo šta je zabilježio.
Neke od onih koji su u trenu ostali bez kuća u kojima su živjeli decenijama, zatekli smo na zgarištu u Zvečanskoj ulici, gdje uplakani pokušavaju da pokupe ostatke izgorelog pokućstva.
Momci, šta radite, momci?
Vidi, spadimo zemlju i mora da bacimo, da uzimamo limu, da prodamo, da imamo, da jedemo.
Pa ništa, uzimamo ovo što nam je ostalo iz naše kuće, da bi imali da preživimo. Sve nam izgorelo. Pa šta se desilo? Ne znam, svi kažu da su bacani kokteli. Od navijača mi je vidjela jedna žena koja ne smije ništa da kaže, plaši se. Ona ih je vidjela, njih troje su bili, nosili su fantomke.
Rekli su da će da se palu jedan civilski naselj i evo.
Nekoliko sati pre ogromnog požara koji je za 15 minuta progutao pola romskog naselja, u komšiluku se igrao fudbalski derbi između Crvene Zvezde i Partizana. Istražni organi još nisu saopštili uzroke požara, u čijem gašenju su povređena dva vatrogasca, dok beogradska štampa iz svojih izvora spekuliše da je moguće da je neko bacio upaljene flaše sa benzinom. Slobodan Stanković i Dragica Mijailović dva dana posle došli su na gomilu ugljenisanih greda i spaljenog nameštaja da vide da li je bar nešto ostalo.
Pa rašišao imamo svoju kuću, sve izmjero. Pa imali smo, brate, svako svoje mjesto gdje da spava, da se umivamo, da se kupamo. Evo pogledajte, da li je to moglo da niko ne vidi, da smo se svi spasili, a da je sve pogoralo u kući. Ili smo imali malo, smo sekli svoje malo uslove da imamo da živimo i onda smo zapaljeni.
Znači to je sve bila vatra. I onda sam ja izašla napolje sa malo dete od 3 godine. Sam izašla ja i dete gol. Sve sam ostavila. To sam najviše gledala da ostanu moja deca živa.
Kako vam je sad? To.
Pa kako bi mi bilo na ovo sve? Ne znam. Ne mogu da kažem kako mi.
Pa ovdje kuće šta? Ovdje nam sve.
Ovo što smo imali. Eto, to što smo imali.
Imali 10 godina kako tako.
Plamen se širio toliko brzo da su prestravljeni ukućani u panici tražili izlaz ostavljajući sve za sobom. 18-godišnji Miodrag Vasić kaže da je jedva izvukao živu glavu.
Ja sam bio kod komšinice, sedeo, igrali smo karte, zezali se. Kako sam otvorio vrata od hodnika, došao sam do pola hodnika, samo izjedno buknulo nešto. Puklo, ba, ja pogledam i vratim se unutra jer pošto sam da vrištim. Požar, upalili smo se. Gdje ova deca se uplašili, isto nismo mogli izađemo odatle. Jednak sam uzeo nogama, šutirao prozor i otvorim prozor. Da je struja, ne verujemo. To niko ne veruje da je struja, zato što je taj požar je goreo, a struju smo imali.
Da je donedavno tu neko živeo, podsjećaju još samo spaljeni stubovi, fioka starog frižidera koja je čudom ostala netaknuta i nagaravljena dečja lutka po kojoj u prolazu gaze očajni dojučerašnji stanari. Njih 120 sada je u prinudnom smještaju u lokalnoj mesnoj zajednici, odakle je na spaljeni dom došao i 62-godišnji Živorad Jovanović. Lopatom pretura tek radi reda, jer zna da je u toj gomili gareži ostalo sve što je imao.
Izgubio sam veš mašinu. Televizor, šporet električni, kuća cela, znači...
Koliko ste živjeli ovdje?
30 godine. Od 83. godine sam bio ovdje u ovim barakama. Kaki su da su, ali bile su, imali smo svoje, imali smo naše. Ostalo mi je samo goli život. Imam svoju porodicu, srce.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Briselu je danas dodijeljena nagrada za književnost, ustanovljena 2009. godine kao podrška predstavljanju, prevođenju i objavljivanju savremene evropske literature. Među desetak nagrađeni su i Andrej Nikolaidis iz Crne Gore te Jelena Lengold iz Srbije. Minute koje slijede posvećene su laureatima. U razgovoru s Brankom Mihajlović, Jelena Lengold najprije govori o tome kakve su šanse da dobitnik ove nagrade bude i preveden.
Da, ova nagrada pruža mogućnost, ali ne daje nikakva obećanja da će knjige biti prevedene. Sad vidjet ćemo šta će od toga biti.
Vi ste u Evropsko društvo stigli pre nego što je stigla Srbija.
Za mene je Srbija u Evropi sve ovo vreme i ja se i osjećam kao građanin Evrope i nikad nisam ni prestala tako da se osjećam.
Za vaše pripovetke, pa i za nagrađenog vašarskog mađioničara, kažu da prevazilaze sve taboe, da govorite otvoreno i strasno, da su takve teme retke u savremenoj srpskoj književnosti. Vi analizirate patnju kao najveći stereotip modernog društva.
Jednom sam negde napisala da je zapravo govorenje o patnji ili o samoći najveći tabu, zato što je, čini mi se, neki imperativ savremenog društva da budete u top formi, da budete srećni, da budete pozitivni, ambiciozni i stalno raspoloženi. I jedino što je istinski tabu, to je da priznate da ne želite to, da nemate ambiciju, da ne želite da napredujete ili tako nešto.
Vi ste objavljivali redovno tekstove u sarajevskim sveskama u kojima se prikazuje stvaralaštvo u regionu. Koliko je za vas region područje kojima se obraćate i kao autor i koliko pratite književnost u susjednim zemljama?
Trudim se da pratim zaista koliko je god moguće, a sveske su jedan sjajan časopis koji pomaže da ostanemo povezani i da čitamo jedni druge, da pratimo šta rade pisci u državama bivše Jugoslavije. I meni je samo i smešno i čudno kad kažem to bivša Jugoslavija, jer su to sve za mene pisci koji su pisci sa kojima sam odrasla ili sa kojima živim i sa kojima govorim istim jezikom, tako da je neobično važno da zadržimo i to tržište i da čitamo jedni druge i da ostajemo povezani, jer sve ove druge stvari koje nas razdvajaju, to je nešto što apsolutno ne ide u prilog umetnosti i zbog čega umetnost može samo da izgubi, tako da moramo ostati povezani bez obzira na sve.
Da li poznajete pisca koji, mislim na njegovu književnost, koji je također dobitnik nagrade Andreja Nikolaidisa iz Crne Gore?
Da, kako da ne, mi smo se upoznali još ove godine u Frankfurtu na sajmu. Poznajem i njega i njegovog oca koji je također pisac. On je ugodno društvo i eto neko s kim mogu da porazgovaram i svojim jezikom ovde.
A pomenuti Andrej Nikolaidis, koji je nagradu dobio za roman Sin o svemu što se dešava u centru Evropske unije i na Balkanu, Srđanu Jankoviću je kazao.
Naravno da je za pisca odlična prilika, prije svega zato što vam ova nagrada garantuje prevode. Dakle, garantuje vam neku vrstu komunikacije sa drugim kulturama, garantuje vam, ili manje više ne garantuje, nego otvara prostor za to da vidite kako će vaš tekst funkcionisati u nekom sasvim drugom kontekstu. Također, meni lično znači mnogo jer mi dozvoljava da provjetrim i samog sebe i svoj tekst, da jednostavno uspostavim neki drugi referentni sistem namjesto da se zatvaramo u sebe i jedemo međusobno kao i u svakoj maloj gari sa puno velikih krokodila. Ono što ja primjećujem je da u političkom smislu to jeste big deal, zato što je ogroman broj zvanica, ogroman broj poznatih faca, ministar kulture Crne Gore će biti tu, ljudi iz ambasade, tu je prilično jaka ekipa, uključuje i neke osobe iz evropskih monarhija, sve je prilično glamurozno i sve je prilično onako kako ja nisam navikao da izgleda književnost, jer budimo realni, baviti se književnošću u Crnoj Gori, znači sve, ali ne i glamur. Vidjet ćemo što će iz svega ispasti. Ja sam prilično ovako, neću reći zbunjen, ali van svog prirodnog okruženja ovdje u Briselu, ali jeli, politički smo odlučili da će to manje više postati glavni grad svih naših država, pa je vrijeme i da se privikavamo na to. Ono što ja mogu reći sa sigurnošću, jer sam imao neke kontakte, naravno, sa prevodiocima i izdavačima i prije, je da postoji izvjesno očekivanje kada se radi ne samo o piscima sa Balkana, nego uopšte o piscima koji dolaze sa ruba Evrope, a to je da zapravo nikoga ne interesuje da pišemo nastojeći da budemo veći Evropljani od Evropljana. Ono što njih zapravo interesuje jesu naše priče sa svim specifičnostima
koje one imaju, što ja mislim da je i olakšavajuće za sve nas, jer se ne moramo pretvarati da bi se prodali da smo nešto što nismo. Naravno, to ima i drugu stranu. Jednostavno, ta očekivanja su puna stereotipa i onda ako odigrate na sigurno ispunjavajući te stereotipe, to može značiti neku vrstu uspjeha, ali također može značiti i vrstu, odnosno direktan kreativni bankrot.
Čuli ste Andreja Nikolaidisa, koji je sa Jelenom Lengold danas primio Evropsku nagradu za književnost.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Analize nastavnog plana i programa za devetogodišnje osnovno obrazovanje u Sarajevskom kantonu pokazala je da uopšte nije usmjerena dijete i da ga se hitno mora mijenjati. Uočeni su brojni nedostaci, ali šteta je već napravljena jer ove školske godine završava prva generacija učenika po tom nastavnom planu i programu, kaže Aida Đugum.
U posljednjih deseta godina zbog neadekvatnog nastavnog plana i programa nastao je haos u udžbeničkoj politici, tvrdi profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Nenad Veličković. Dokument od 1100 stranica nije poslužio da se djeca nauče vještinama, već su učenici usvajali nepotrebne sadržaje.
To obrazovanje treba da pojača, da svako dijete iz procesa obrazovanja izađe sa više znanja, čvršće, sa više samopouzdanja, sa spremnošću da mijenja ovaj svijet na bolje, nego je nekako to poslužilo tome da ga ujednačimo sa ostalima, da se izgubi njegov glas kao pojedinca. Znači, rekli smo 2003. radit ćemo nešto, onda smo proizveli gomilu planova i programa vrlo nejasnih, iz toga odštampali gomile udžbenika koji su bili takvi kakvi su, roditelji su silni novac za to dali i mi sad trebamo doći reći pik iz ponove, ovo nije bilo dobro. Zaista nije bilo dobro.
Uočeni su brojni nedostaci u programu devetogodišnjeg obrazovanja, kaže Radmila Rengelov-Jusović iz Centra za obrazovne inicijative Step by Step. Sadržaj pa i način edukacije nisu usmjereni na razvoj djeteta. Generalno gledajući, kaže Rengelov-Jusović, program nije koncipiran tako da potiče rješavanje problematičnih situacija i dublje izučavanje sadržaja.
Nastavni plan i program nije usmjeren na tome da dijete razvija mišljenje i može samostalno da uči, nego je još uvijek na površinskom nekom nivou.
Analiza je pokazala da su probleme u primjeni devetogodišnjeg nastavnog plana i programa imali nastavnici. Postoje jasni kriteriji za ocjenjivanje što nastavnicima, ali i djeci i roditeljima, ne daje jasnu sliku o napredovanju djeteta i postavljanju ciljeva za dalje učenje. Direktorica jedne sarajevske osnovne škole, Zineta Bogunić, kaže da program nije rađen kao jedinstven, što je otežalo njegovu primjenu.
Ja sam imala osjećaj da je to ko šaka rasutih klikera i svaki kliker svoj dio radi i zato to nije dovoljno povezano. Tako da bih voljela jako da u budućnosti napravimo takav kurikulum koji će omogućiti direktorima, kreativnim direktorima i kreativnim nastavnicima i kreativnoj zajednici da napravi prema lokalnim uvjetima onaj dio koji želi. Ja hoću da napravim školu koju će svi roditelji kantona Sarajevo upisati svoje dijete. Ali mi dajte tu mogućnost, a sada nemam tu mogućnost.
Direktor Prosvjetno-pedagoškog zavoda Republike Srpske Mirko Banjac kaže da se devetogodišnje obrazovanje u ovom entitetu provodi bez većih problema. Postoji još jedan segment u nastavnom planu i programu koji bi trebao biti kvalitetno urađen. Međutim, Banjac smatra da nastavnici u Bosni i Hercegovini nisu osposobljeni da kvalitetno vode učenika kroz proces učenja.
Najblaže rečeno, ono što su djeca učila 2004. godine, danas je već prevaziđeno. Prema tome, ne treba djeca da uče sadržaje memorisanjem i sadržaje koji imaju usko primjenjivu vrijednost, nego treba da uče sadržaje koji razvijaju mišljenje, pamćenje, zaključivanje, koji vode istraživačkim i projektnim metodama rada. Nažalost, naši nastavnici na fakultetima još uvijek ne obrazuju se na taj način i još uvijek se škola smatra mjestom gdje nastavnik predaje, a djeca kao slušaju i ponavlja ono što su čula. To djeca danas uče u školi, sigurno je da nikad u životu neće primjenjivati.
Ipak, nakon analize, barem u kantonu Sarajevo, doći će do javne rasprave i promjene nastavnog plana i programa devetogodišnjeg obrazovanja. Nakon toga očekuju se promjene i u drugim kantonima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa obilježava 20. godišnjicu kolapsa Sovjetskog saveza specijalnim online projektom koji uključuje video priče, hronologije, karte i indekse slobode štampe, korupcije i liberalizacije u 15 zemalja nastalih raspadom. Tu su i videozapisi sjećanja novinara Radija Slobodna Evropa, kao i priče političkih vođa i običnih ljudi koji su bili svjedoci tih dramatičnih istorijskih dešavanja.
Te, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.